Gepleyer azatlyk radiosyn. Her ýerimiz hyzmatly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuny 2018-nji ýylyň 28-nji marta hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Iranyň prezidenti Hasan Rohani Türkmenistana sapar eder. Türkmenistanda azyk gyzçylygy dowam eder. Bu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşmeden ýetäti bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinlän olaryň mazmuny bilen sizi men gözüm Hudaýberdi watan çederim. Möňler çatym Sibirin Kemerowa şäherinde protest geçirdi we Sowda merkezinde bolan helakçylykly ýangyn bilen baglanykda düşündürüş sorap regional hökümetiň iş başyndan çekilmegini talap etdi. 25-nji martda diýinç güni Uly Sowda merkezinde bolan ýangynda 64 adam wepat boldy. Olaryň aglaby köpüsi çagalyrdy. Ýüzler çatymyň gatnaşmagynda başlanan ýörüş möňler çatymy çenli ululyp protestçiler şäheriň merkezine jemlendi. 27-nji martda Irden Kemerowa şäherine baran Ortiýadyň prezidenti Vladimir Putin betbaht Sorun iziyani köpçülüğün öngündeden birinci sıkışında günahkarları cezalandırmağı vaadi verdi. Protestçiler korrupsiya öldürýär, çekilin ve hakikati aýdyň diýen mazmunly şygarlary öňe sürdiler we helak bolanlaryň hakyky sanyny aýtmagy talap etdiler. Protestçiler Kemerowa regionyny 1997-nji ýyldan beri dolandyrýan gubernator Amantuliewiň iş başyndan çekilmegini talap etdiler. Ýanatalaryň düzen sanawyna görä helak bolanlaryň arasynda 41 çağı bar. Gündogry Ukrainada hökümet güýçleriniň we Sietse separatistlerin arasındaki helakçılıklı konflikte sin etmeğe cevapkar Evropa'nın hopsulu kuraması sürücüsüz uçarlı gözökçülük oyuncu 1,5 yıllık programmasını hödürledi. Evropada hopsulu ve hizmettaşlık kuramasının Ukrayna'daki yöriyete sinçi misyası dronlu gözökçülük oyuncu öz programmasını hükümetin gözökçülüğündeki Konstantinovka adlı şehrin golayında 28. Mart'ta kaydadan işledip başlayacağını etti. Evropada hopsuzluk ve hizmettaşlık kuramasının yöriti misyasının bu biyanatının öňe sirasında Ukrayna'nın milletinçi harbi topary regiondaki konfliktin front liniyasında Ortiýadyň elektroniki gözökçülük kuralının yerleştirilendigini habar beripdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Britaniýada öňkü goşan tow agentiň zeherlenmegine jogap hökmünde 60 çemesi Ortiýetli aňtow ofitserini ýurtdan çykarmagy tapşyrdy. Munyň bilen bir wagtda Ýewropa Birleşiginiň 14 agdaty we Ukraina Ortiýet diplomatlaryny öz ýurtlarından çykarmak karar larlaryny ýygnan etdiler. Britaniýa we Günbatar ýurtlary Sergey Skripal we onuň gyzy Yulia garşy nerwe täsir ýetirje zeherli maddany ulanmakda Ortiýete guman ederler. Birleşen Ştatlaryň garary Ortiýetiň New Yorkda Birleşen Milletler Guramasynyň missiýasyndaky 12 sany aňto ofitserini öz üçin alýar diýip administrasiýanyň baş resmiýetleri gizlinlik şertlerinde jurnalistlere aýtdylar. Şerede beýleki ýurtlaryň ençemeti şol sanda Çehiýa Respublikasy, Fransiýa, Germaniýa, Latwiýa, Litwa we Polşa Ortiýet diplomatlaryny çykaryarlar. Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Donald Tusk bu çäreleri taklap bolmajagyny aýtdy. Bileleşigiň agzaty bolmadyk Ukraina 13 sany Ortiýet diplomatyny ýurtdan çykarmak niýetini mälim etdi. Mundanyň Britaniýa Ortiýetiň 23 sany diplomatyny ýurtdan çykarypdy. Kreml muňa jogap hökmünde 23 Britan diplomatyny Ortiýetden çykardy. 4-nji martda Solsbury şäherinde huşsuz tapylan Sergey we Yulia Skripalyň haly agyrlygynda galýar. Olaryň zeherlenmegine gatnaşygy barada gaýplamalary ret edýän Kreml diplomatlaryň çykarylmagyny ýalňyşlyk diýip adlandyrýar we deň agramlylygy esasynda hereket etmäge çagyrýar. Özbekistan, Owanstanyň hökümetiniň we Taliban toparynyň arasynda paraýhatçylyk urundaky gepleşikleri öz territoriýasynda geçirmegi teklip etdi. Prezident Şavkat Mirziyoyew bu teklibini 27-nji martda Daşkentde geçirilen we Owan hökümetiniň hem söwüşüji toparynyň arasynda gepleşikleri ýoly goýmak meselesini gün tertibinde goýan ýokary derejeli duruşukda öňe sürdi. Merkezi Aziýanyň 33 million ýylatly bu ýurda uzak wagtlap dowam eden üzgünlükden hem ykdysady durgunlukdan çykmak üçin halkara derejesindäki rolyny östürmek, ýurda açmak we daşary ýurtly maýy goýumlaryny çekme ugrunda hereket eder. Daşkentdäki konferensiýa Owanstanyň prezidenti Ashraf Ghani we entime yurdun baş diplomatlary şol sanda Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasaty öňçü ýolbaşçysy Federika Mogherini, Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov gatnaşdylar. Tatarstanda Türkmenistandan eltilen galp süýjüler saklandy. Gazan şäheriniň gümrük gullugynda Türkmenistandan eltilen süýjülerin barlygynda Abidinyonny kondiýeri atly karhanalar bileleşiginiň Barbaris Karaum we Vdokhnoveniye atly söwda belgileriniň bir kanun ulanylmagynyň üstü açyldy diýip Komsomolskaya Pravda neşri habar berdi. Şeýlelikde gümrükçiler 189422 kilogram süýjüni Türkmenistandan eksport edejeginiň elinden alypdyr we oňa garşy Tatarstanyň Gümrügi tarapından administratif iş gozgalypdyr diýilip media maglumatynda aýdylýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň täzelikleri bilen tanış